intervija. Tev!
Nu, mēs tā aizskatrā...
9.13. Labrīt!
Ar tādu pozitīvu tēmatu noslēdām aizskatrā sarunas, ka 40%
teica. Nu, es tā konkrēti neatceros, bet kaut kas tāds, ka cilvēki iesnaužās uz kādu sekundu, viņi to neapzinās, un tad viņi jau kaut pamos atbrauc, bet tas tā kā ir aizskatrā viss. Tas nav redzams. Acis neaizvarās.
Nu, tagad mēs varam vairs nesnaust, jo pie mums šorīt ir viesi, forši viesi, Ajandrējiem un Kaspars Ansons.
Tā ir pavasarīs! Pilnīgi oficiāli diena ir garāka par nakti.
Jā, astronomiskais. Jā. Nu, pati atzīmēs šo dienu? Laimīgi kaut kā.
Es jau atzīmēju. Mums ir svēt, ka mēs esam ieradušies pie jums ciemos.
Nu, kā... brīnišķīgi. Uz Super. To es tev vedināju. Do.
Jā.
Jauna dziesma ir tapusi.
Jauna dziesma ir tapusi. Man jau liekas, ak, mans dievs, cik tas bija sen jau. Tas bija gandrīz bišķi vairākā mēnesi atpakaļ mēs... mums iznāca atkal jau, nevis atkal jau, bet
vesels
otrais,
albums,
pirmkārt, pirms nedēļas mums iznāca vesels albums ar veselām 11 dziesmām. Mm-hmm. Tas ir ārkārtīgi foršs liels notikums.
Kurā bija iekšā arī tad šī dziesma?
Jā, kura mm-hmm. iznāca, tā teikt, Valentīna dienā, jo kādu mm-hmm. laiziņu atpakaļ, tad, kad vēl bija ziema.
Tāds roķīgs.
Tāds roķīgs, jā, pie saknēm. Mm-hmm. Ar mm-hmm. hip-hop elementiem, teiksim mm-hmm. tā.
Nu, labi, skaidrs, tas ir tāpēc darbs. Par ko ir skaņdarbs?
Skaņdarbs ir par tādu, nu, par kaisli, nu, par to, ka mēs tādas dabas parādības, kuras bieži vien ar prātu pretojas tām kaut kādām sajūtām, ja, kuras mums rodas miedarbojoties ar otru cilvēku, netīšām pavisam, ja, bet bet mēs, tās tur ir, tās ik pa laikam virmo gaisā, vai ne? Bet, un dziesma ir par to. Viņa ir tāda netradicionālā mīles balāde. Dziesma, labi. Nevis balāde, bet dziesma.
Labi, bet vai tu vedini domāt uz to, ka cilvēki pa daudz baidās? No savām varbūt pat sajūtām?
Jā,
varbūt pat,
jā tāpēc, ka nav laika tām pieslēgties, es teiktu.
Nav laika?
Nu, nav bet... laika, un ir jau dažādas versijas visticamāk.
Bet, nu, droši vien, ka, nu, ja visi spērt ārā to sajūtu, kas jā. Ir tajā dziesmā, tad
būtu
pasaulē būtu pārāk traki.
Jā, tā kā viss balansā. Vajag atgādināt par to, ka vajag ik pa laikam ļauties, taču racionālo prātu arī nenoliksim malā mēs cilvēki. Tomēr esam būtnes, kuras spēj spriest un tā.
Vai mēs varam teikt kaut kādas robežas novilkt, kur ir kaut kas pa traku sajūtās un tādos impulsos, emocijās, un kur tomēr vajadzētu ļauties vairāk? Kurās, tā kā, varbūt...
Kur mēs ļaujamies pa maz ikdienā? Nu, kur vajadzētu tā kā, nu, ka jūs paši esat novērojuši? Kur mēs esam tā, mums tā latviešu varbūt kautrīgā daba, nu, tā kautrīgā, jā. Bet tāda noslēpumainā.
Jā, ko par mani padomās.
Jā. Kur jūs esat pamanījuši, kur ikdienā, nu, prasītos, lai mēs pašojam vaļā nedaudz vairāk, sauksim to tā.
Tev ir versijas,
Man nav tāda konkrēta versija, bet man liekas, ka tādi mirkļi ir ļoti skaisti, ka tu pašo vaļā, bet ja tu nu, pašo nu, sistemātiski, ne?
Tad, tas jau aiziet tad, regresijā,
nu, jā. Tam zūd vērtība, tam, ne, un tas ir tā kā, nu, es nezinu,
tā kļūst par rutīnu,
skūps, to, vai ko, nu, ka viņš ir jāpietaupa, vai ne, ka tu pirmajā randiņā tu uzreiz to nedari, ne trešajā tu dari, tā varās arī, droši vien, nu, tā dziesma jūka atspoguļo tādas ļoti stipras pirmatnējas sajūtas, kuras ir, nu, jāpietaupa, bet, man liekas, arī tā kā pilnīgi noliekt tādas un nekad
nevajadzētu. Labi, lūk, tad par to arī dziesma lieliski, es domāju, daudzi šobrīd tāds instinkts jau sākt, kā
motivācija.
Labi. Tagad pavisam īsi. Viens nezināms fakts, ko klausoties dziesmu, jūs varētu atklāt. Ko klausītājiem ieklausīties? Varbūt tas ir kaut kādi viena frāze, viens vārds vai kaut ko, varbūt par to ir bijis strīdi vai varbūt draudzene pateica kaut kādu frāzi vai es nezinu, kas
man, man jau liekas, kad ja tu vari salikt klausoties piedziedājumā pareizi komandas, tad tas
jā,
arī nav.
Jā,
tas arī izaicinājums. Tur ir komatiņu prasās, šur
jā.
Tur.
Jā. Tu vari pateikt piedziedājumu tekstu tagad uzreiz.
Jūk, vārdi vietām, brūk. rokas, kas būs. Nu, lūdzu, tad klausīt. Rūk zeme griezti kūp elpa, kas būs. Kas būs?
Ļoti labi.
Radīt to klausītāji arī tagad. Var likt komandas
klausīties. Nē, nu, krodziņā baļuks būs, noteikti, jā.
Labi, liekam komatus, klausamies, vērtējam un gramatikas kļūdas labos āji pēc tam, jā. Tad, lūdzu.
Tas nav kļūdas, bet tas izaicina, tas tāds
rēbus, jā. Jā, klausītāji, jā. Tātad, dāmas un kungi, āja Andreju, jūk!
Tiesas, tik pazīstama šī sajūta man Atvērt vaļā un redzēt no iekšas Ausī iekosties paipār Izsaukums cauri drēbēm spiežas Atkarināta saruna galvās Kā neapstādināma tā liekas Ļauj man pienāk tuvāk, bet nerunā Kā gribētu šīs domas norīt, solīt Kā pietiks man Nesaprotu, kā iztulko to Man atstuvāk, lai projām taisies Pirksti saskārties paipā Nospiedošu noržu jūtis gaisā Nebijusi sajūta vēdarā Neizskaidrojām aplaisā Starp to, kas galvā un kas manā sajūtā Kas gribētu šīs domas norīt, solīt Kā pietiks Sistēmā taureņi galvā tarakāni Skudru migrācijas pēdas ir pamanāmas uz manas ādas Endomologi nav viens prāts par to, kas tagad sāks Un feromonu un endorfīnu kokteili Ko dabas māte un sauc man no sava bāra Ir kaut kas tās, par ko ar naudu nevar samaksāt Dziesma par to nav sarakstāmas Saprāti vārās kā okeāns, kam gāžas lava bāri Materijas fraktāļos transformēti tiek mani vārdi Magnetiskas ir miesas un abu prāti Saturoties gaismas ātrumā Jaunā no sekundē liek sadragāt Nav nekas sarešķītāk un reizē parastāk Kā gribētu šīs domas norīt, solīt Kā pietiks man ar to, kas šobrīd, vai ne? Kā gribētu šīs domas norīt, solīt
un nos. Nu, vienkārši mega jaudīgi, mega jaudīgi.
Ja šī ir viena dziesma no 11 albumā, kāds tad ir viss albums? Mm-hmm. Viss
nu, lūdzu, albums. Noklausieties, albums ir, nu, man... Es tā domāju, katrs albums, kuru mēs esam radījuši, ir, nu, katru reizi, katrs nākamais liekas, wow! Nu, šī tas beidzot ir.
Jā, un kārtīgs shoutouts Ansim. Ansim,
oh, jā,
Ansim,
Ansim. Ansim, Ansim.
Tiešām. Vai tu tagad jūti to, ka nu, vispār tā kā iekļaut biežāk varbūt vēl kāds? Tev jau patīk duetos un kolaborēties, ne?
Vispār man jāsaka, ka es diezgan atsaucīgi esmu šo. Vai šobrīd man ir kāda tāda nākotnes ideja par to, laikam pagaidām nav,
tev
bet
nav,
kas to lai zin?
Tev nav tāds bucket lists? mūziķi, bucket list. Nu, ar orķestru tu esi.
Jā.
Jā.
Ar ko vēl gribētu?
Hip-hops.
Hip-hops varētu vēl ar ozolu.
Mm-hmm. Okay.
Vispār man ļoti patīk tā jaunā hip-hop paudze. Anča koncertā diezgan sapazinos ar visiem jaunajiem. Viņi sevi nesauc par rēperiem, viņi sauc sevi par māksliniekiem.
Ļoti labi.
Jo, un ar jauniem māksliniekiem es iepazinos, un es teiktu, ka vispār...
Viesulis, Prūsaks, jā.
Prūsaks, Viesulis, Amanito, Kazimirs. Viņi visi ir...
Tu esi izglītot tagad.
Es tev saku, un viņi visi ir tik superīgi čaļi. Un prieks par to, jā.
Un kas ir svarīgākais, protams, ka viņiem deg acis par to, ko viņi dara.
O jā. Un viņi arī uz mani skatās ar degošām acīm, es tā.
Ok.
Jā, es tā. Tad... jo? Ai, es tā, wow.
To visu klausās Kaspars un domā, nu, kas man studijā te velsies iekšā to
jā. Mums nākamais būs rap albums. Kolaborācijas, varbūt ar visiem reperiem.
Bet, Klau, par koncertu arī nedaudz parunājot. Lai, šie jā. Kungi, kurus tu nosauc, varbūt kādā tavā nākotnes koncertā kāps ar tevi kopā uz skatuves.
Nu, Ansis viennozīmīgi.
Jā, bet Ansis kāps. Kas
Ansis
vēl?
Ansis vēl no, viennozīmīgi kāps uz skatuves Liepājā. 19. oktobrī es saprotu, ka tas ir vēl ļoti tālu. Bet, nu, priekš mums īstenībā, nu, tāds pusgadiņš, liekas, priekš gatavošanās procesa, tas tā kā paies, tā kā viens mirklis.
Jāņi izkrīt, 1. septembris izkrīt, jā.
Nu, mēs pārvācamies, es domāju, septembra sākumā uz Liepāju, lai varētu kārtīgi mēģināt ar orķestru un tā. Bet runājot par viesmāksliniekiem, noteikti, protams, Ansis, Haris Zariņš, mans muzikālais krustēvs, Olga Rajecka, Agnes Rakovska, Kristīna Pāžas
arī.
Vai, nu, tu šimt smīrs arī būs, galga. Starp citu, mums ar mūsu, manu vīriņu ir brīnišķīga dziesma, kur ir iekļauta albumā, kā pēdējā, tas ir tāds mūsu mīlestās, teiksim tā, dziesma, kur mums Kārlis Lācis un Elīnas Proģi uzdāvināja kāzu dienā.
Vai, cik jauki. Vai
tā tas arī ir, tā tas... saucās šī dziesma, kāzu dziesma.
Kāzu dziesma albumā pēdējā, jā?
Jā, un ierakstīta tā ir arī ar simfonisku orķestri, šī gadījumā ar Liepājas simfonisku orķestri jau kādu laiku atpakaļ, un man bija sajūta, ja albums ir par kaut kādu noieto ceļa posmu manā dzīvē, tad šis, nu, ir viens ļoti nozīmīgs brīdis, kuru man gribējās, lai tas tiek iemūžināts.
Skaisti. Paldies, paldies, ka atnācāt. Paldies par šo jaudīgo skaņdarbu. Mums būs prieks to atskaņot. Un es domāju, klausītāji arī jau reaģē. Un ja jūs gribat reaģēt, lūdzu uz priekšu. Ja? 272027 20, Kaspars Ansons, brīnišķīgā Aija. Nu, turpiniet.
Es uz atvadām gribu vēl ātri no Santas. Mums ir ziņa, ka mega tiešām jaudīgi, un tā vien gribas kaut ko atļauties nedaudz ārpus rāmjiem.
Šodien ir tā diena.
Atļaujoties nedaudz ārpus rāmjiem, un lai pēc tam varētu mierīgi dzīvoties tajos rāmjos. Un tiekamies, draugi, mīļā 19. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā. Super,
tiekamies.
Čau. Paldies tev, tā.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.